Kepler adatlı radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 1. yanvarı. Kepler'in 2. günü. Adatlı radyosunun Havarlar Günlülüğü programmasının kezi illaki ilkinci sahani tarihi giden 2018 yılın halkarı vakalarını sesler esasında kıyıslasa sin görünüşünü tayarlandı. Kepleşikler Praga'da stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp bariyar. 2018 yılın halkarı vakalarını kıyıslasa sinimiz dinleyersiniz. Birleşen Ştaatların Birleşen Milletler Roması'ndaki ilçesi Nikki Haley 2018 yılın 2. yanvarına New York'ta Birleşen Milletler Roması'ndaki jurnalistlerin önüne çıkış edip şeyle deydi.
All freedom-loving people must stand with their cause. The international community made the mistake of failing to do that.
Azatlık süyücü adamların ehlisi İranlı protestçilerin meselesine raydaş olmalı. Halkara cemiyetçiliği 2009 yılda bu işi başarmanın yanlışlık koyverdi. Biz bu yanlışlığı yeni bir gede kaytalamalı del.
We must not make that mistake again.
Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 30 yanvarda Moskva'daki Gorunluk Dolunuruşu merkezine varıp şeyle deydi.
Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира.
Бирин яраглармыдын Сирияда улунулмогу белгиде шу күнкүн рус кошунларынын дүйнөнүн өңнө барчы юрттордун кошунларынын бири аны жамлаштырылганын көрсөттү. Кээбир ярак системалары барда айтылганы болсо дүйнөдө олорун деңи тай жок.
Причём по ряду систем вооружения нам нет равных.
Орсиятын оппозициядагы саясат активисти Владимир Карамурда кичи 27 февралда Вашингтонда Рус элчиханасынын таш эшигине көчөдө Борис Немцов жазгысы ачылганына чыгыш этип шейле деди.
As a Russian citizen, there can be nothing more patriotic than to name a street in front of the Russian embassy.
Менің үшін Рус райы төкмінні, Рус елчіханасының өңінні, Рус дөгілі дейшкәрінің адын көтерен көчәнің ацылмағыннан аңырды қасыр ғатаншылықлы ғат болып білмәді. Кремльлі адамдар бұға қабарада кәдір нәм пікіреселерді күнлерің бір күні Рус дөгілетінің бізің Вашингтондағы елчіханамыдың Борис Немцовың адын көтерен көчеде ерлешенігіні бұйсан жоқтықларыны білерін.
He's standing on a street that is named after Boris Nemtsov.
Владимир Карамурза кичи сөзүн давам этип yine de şeyle deydi.
The best possible tribute to him and to his legacy will be a free and democratic Russia.
Борис Немцов ва онун идинне калган мирас үчүн мүмкүн болгон эң чоң хормосуйлу азат ва демократик Орусия долар ва ал күн келер.
And that day will come.
Овганстанның президенті Ашраф Гани 28 февралда Овган пайтақтындағы Кабул процесіне шығыш етіп шейле деді.
Демили вахдат үкімет Талибанта десулі дағы уландыз.
Овганстанның милли бітігілік үкіметі саяси құрылыс үкіметіне парақатшылық бер қарар етмек үшін ярашықты дүгінлерін берза етмек ке Талибаны саяси партия үкіметіне ықрар етмек мақсады білен хеч бір шарт қоймастан парақатшылық тәкліптерін өңе сүрер. Президент Гани сөзін давам еттіріп, yine de şeyle деді.
Мук дауландыз лекум мәхкени кайд ау шарта.
Биз бу теклиби хеч бир шарт коймадан. Парахатчылык алаласыгына жол арчыма үчүн диярсип, Гани сөзүнүн үстүнө кетирди. Кеплер адатлы радио, урматтуу тыңдоочулар, 2018 жылдын халкара вакаларына кыйыскача сыйынымызды тыңдайсыңар. Орсиятың президенті Владимир Путин 1 мартта Москвада Рус парламентінің екі палатасына өе халқа үйленіп, Орсиятың харвы куваты барыда чықшы еденінен соң, юғырдың харвы технология бойынша соңқы етен сепкітлеріні мадамлаян ярағылар өркөзілі.
Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать.
Орсиет ең бейік ядро дәулеті өе шейлі олмағынны хем қалияр. Эмма хискем биз билен бу маселе барыда анык көрүн этмек истемеди. Биз хискем диңлемет деп Путин Орсиятын АБШ-нын глобал ракета коруу системасы бабатта бир чара билен келжегин айтып, аяк тепенин назарда тутуп айтты. Болья, хәзерни диңлең деп ул сөзүнүн үстүнө кетирди.
Послушайте сейчас.